Gepli Yer Azadlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2022 yılın 17 Mart'ı hepdenin pençenbe günü. Şuunki programamızda Marda İla Tadi Prezidenti arzularını yetirme üçin gol toplayar. Yine atalar çağlarını sünnet ettirme üçin 5000 manada çelini para vermeli bolyar. Ve beylik mağlumatlarımızı dinləp bilirsiniz. O zölü bilen men Merdan Sariyev günün təzirikleri bilen tanıştır yarın. Amerika Türkmenistan'da 12 Mart'ta geçen ilk prezidentlik saylovlarında Serdar Berdimuhamedov'un yenici ıglan edilmeginden son yurdun saylov prosesi boyunca beyanat yayrattı. Birleşen Statlar Evropada Hopsuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının Türkmenistan boyunca çıkaran bahasında gürküzülen aladaları bilen ılalaşyandığını emelim etti. Bu arada Devlet Departamentinin 15 Mart'ta yayradan beyanatında aydılyar. Demokratik İnstitutlar ve Adam Hukukları boyunca idarasının bahasında Türkmenistan'ın saylov prosesinin azat, adaletli ve bäsleşik esaslarına qabat gelýändigini tasdiklap bilmeýändigi bellenilýär. Munun bilen baglalykda Amerika Türkmenistan'ın hükümetini saylov ulgamyny çykarylan bahada kesitlenen standartlara qabat getirme üçin ondaky rekomendasiýalary berje aýtmagy çagyrdy. Beyanatda Birleşen Statlar bilen Türkmenistan'ın arasındaki hizmettaşlygyň Türkmenistan'ın öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine, şeýle-de Merkezi Aziýa sebitindäki howpsuzlyk ve awadançylyk boýunça umumy maksatlary esaslanýandygy hem nykdylýar. Biz Türkmenistan'ın halkının siyasete katnaşmagyny höwüslendirmegi, raýat jemgyýetiniň rolyny üstürmegi ve umumy behwitlerimizi berkitmegi dowam etdireriz diýip beýanatda bellenilýär. Giň ýaýran saýlaw galplygy bardaky habarlaryň arasynda 15 Martda Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary ilk prezident saýlawlarynda Serdar Berdimuhamedowyň 72.97% götürüm set alyp ýeňis gazanandygyny ýygnan etdi. Russiýa ötün agşamyň dowamında Kiýewe garşy bombaly hüjümleri ýaýbanlandyrdy, şeýle-de port şäheri Mariupola garşy täze hüjümleri amala aşyrdy. Parahçılık kepleşiklerinin devam ettirilen vakti, Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenskiy'nin Amerikanın Kongresinde çıkış edip, has köp himayeti sorumagyna garaşylýar. 16 Martta artilleri toplarının zyňyndylary Kiýewiň merkezindäki 12 gatly bir jaýa gelip urdy. Kiýewiň adatyň daşary ýagdaýlar gullugynyň ýaýradan suratlarynda jaýyň ýukurky gatynyň beýran bolandygyny sinlata bolýar. Merkezi Evropa'nın 3 yurdunun liderleri Ukrayna'nın Rusya'nın basvalıcı güçlerine karşı alıp bariyan kaydusuz görüşüne alkışladılar. Mundan burun öň Çehiýanyň, Polşanyň we Sloweniýanyň premier-ministrleri Kiýewde taparda bolup, daşga awalan şäheri we Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenskiy raýdaşlyk görküzdiler. Bu Rusya'nın çözüşünden soň daşary ýurt liderleriniň Ukrayna eden ilkinji tapary boldy. Egerde Russiýanyň Ukraina garşy sebäpsiz çözülýän has uly möhletli konflikte ýatsa, onda 44 million irlatly gündogur Ýewropa ýurdunyň halkynyň 30% töwereginiň garyplyk çägindän asak düşme howpy bar. Sol bir wagtda bir ýylyň dowamında bu görküzijiniň ýene 62% ýokurlanmak ähtimallyklary saklanyp galýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň 16 martda çap eden hasabatynda bellenilýär. UNDP'nin Ukrayna hükümetinin çaklamalarına salgılanıp beryan mağlumatına göre Urus hazire çilini yurdun, yollar, köprüler, keselhanalar yal infrastruktura detkalarına 100 milyard dolar mesverinde ziyan etiriptir. Rusya'nın Ukrayna tebepsiz çözmüğünden veri geçen 3 heptanın dovamında 3 milyon tövörüge Ukrayna öz yurdunu terk etmeye mezvur oldu. Bu arada 15 Mart'ta BMG'nin migrantlar boyunca halkarı kurulması mealim etti. Russiýa parahat ýylaty nysany tutýandygyny inkär edýär. Moskwa öz hereketlerini Ukrainany ýaragsyzlandyrmak we öz sözü bilen aýdylanda denasifikasiýa etmek boýunça ýürüýti harby operasiýa atlandyrýar. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary munyň demokratik bir ýurda hüjüm etmek üçin Moskwanyň itaatsyz bahanasy bolandygyny bellýärler. Maglumata görä bosgunlaryň 150 000 töwereği beýlik döwletleriň raýatlarydyr. BMG'nin bosgunlar boýunça idarasynyň maglumatyna görä Ukrainadan gaçyp çykanlaryň aglabysy Polşa geçdi. Polşanyň serhet gullugy urus başlanandan bäri 1,83 million Ukrain bosgununyň geçendigini mälim etdi.